Mums jau ir ierosināts 244 administratīvā pārkāpumu lietas, no kurām 133 ir jāatzīst par nenotīrītajiem jumtiem un izveidojušām lastekām, kuras reāli apdraud cilvēkus. Gribētu arī kliedēt vienu no mītiem, kad sarkanās lentes novilkšanas gar ēku vai arī kaut kādas norobežojošās konstrukcijas izveidošana atbrīvo no atbildības un veidojās indulģence, tā nebūtu nav. Tas var būt tikai un vienīgi īslaicīgs risinājums, un risinājums tikai tajā brīdī, kad notiek šī sniega vai lasteku tīrīšana.